Dnešní téma má název Jediná cesta nebo jedna z cest. A podtitulek je Taková otázka, stojí křesťanství za prozkoumání? Taková otázka, kterou mnohdy slýcháme, nebo konstatování, které mnohdy slýcháme, je nevěřím v nic, na co si nesáhnu. Ale je skutečné pouze to, na co si lze doslovně nebo obrazně sáhnout? Křesťané se domnívají, že ne, a pokusím se vysvětlit proč. Zaprvé, my lidé jsme bytosti osobní. Vnímáme svou odlišnost od druhých podle vnějších viditelných znaků, pohlaví, postava, barva vlasů a tak dále, ale také například rozdílnost povah, temperamentu a podobně. Nejsme totiž jenom osoby, ale jsme osobnosti. Máme mysl jako sídlo vědomí a rozumu, máme svědomí, které nás vede k morální odpovědnosti, ale máme také nitro, tady tomu budeme říkat srdce, které má nějaké potřeby. Toužíme milovat a být milováni. Toužíme po svobodě, po významu, po důležitosti. A pokud tedy na jednu stranu postavíme pojmy jako pohlaví, řeč, barva vlasů, očí, pleti, vzpřímená chůze a na stranu druhou vědomí, rozum, morálku, lásku, svobodu, význam, které z těchto atributů činí člověka člověkem? Spíše ty druhé, že? A přitom ani na jeden z nich si nelze sáhnout. Mnoho lidí předpokládá, že láska je realitou, že je to jediný ideál hodný toho, abychom pro něj žili a umírali. Ale co je to láska? Nebo co je to taková zamilovanost? Dá se to nějak osahat? Dá se to nějak definovat? Dá se to popsat nějakými přesnými vědeckými pojmy? No, dá. Já vám přečtu, co jsem našel někde na internetu, takový vědecký popis procesu, který se děje, když se do sebe dva lidé zamilují. Když se dva lidé do sebe zamilují, v jejich mozcích odstartuje kaskáda reakcí uvolňujících neurotransmitery adrenalinového typu. Zornice se rozšíří, tep vzroste, nebe je plné hvězd. Mozky naší dvojice jsou zaplaveny chemikálií PEA, fenyletylaminem. Tento neurotransmiter, stejně jako všechny ostatní, které mozek při své správné funkci používá, urychluje mezi neurony výměnu informací specifického druhu. V našem případě jde především o informace, řekněme, vztahové. Tím ale chemické procesy v mozku nekončí. Dalšími uvolňovanými chemikáliemi jsou dopamin a norepinefrin. Dopamin zařídí, že se cítíme lépe, jak fyzicky, tak psychicky. Norepinefrin stimuluje uvolňování další látky adrenalinu, po které se zvýší tep a tělo je nastaveno na větší výkon. Milenci se cítí euforicky a plní energie. Často se v této souvislosti používá termín létání. Čerstvě zamilovaní nemusí spát, jíst, jejich výřečnost vzroste na neobvykle vysokou úroveň. To trvá různě dlouhou dobu podle dalších okolností, během které jsou nově získané informace zpracovávány. Pak zamilovanost skončí, začne další fáze vztahu, ve které vstoupí do děje další chemikálie a informační procesy. Tak to byl, řekněme, vědecký nebo exaktní popis toho procesu zamilovanosti. Ale nějak asi cítíme, že to není ono, že? Pokud by to všechno bylo jen lhostejný proces srážek chemikálií, a všechny ty naše ideály by byly zredukovány pouze na reagující hormony, tak nějak to ztrácí svoje kouzlo. A právě problém je ten, že láska a vztah vůbec se dá jen velmi těžko vysvětlit nebo uchopit doslov. Od doby, co se člověk objevil na této planetě, zkouší svou zkušenost vztahu nějak vyjádřit. Stojí za povšimnutí, že spíše používá jazyk umění, než jazyk vysokoškolských učebnic. Jak to kdo si vyjádřil, člověk opěvující krásu přírody nebo krásu lásky tvoří spíše básně než skripta. Ale stejně všechny ty pokusy, ať už o lásce zpíváme, nebo o přátelství, píšeme, malujeme, pořád jsou to jenom přirovnání, jenom symboly. Asi ještě nikomu se nepovedlo lásku plně jasně definovat. A stejně, i když neznáme žádnou přesnou definici, stejně každý cítíme, že tady je a toužíme po ní. A právě tak nám připadají důležité další fenomény, náležející tomu nehmotnému světu, jako krása, nesobeckost, věrnost, čestnost, pravda. A nějak podvědomě vnímáme, že právě toto jsou věci, které životu přiřazují nějaký vyšší smysl. Zapsal jsem si jednu myšlenku od Rudolfa Hrušínského. Když slyším krásnou muziku, verše, vidím krásné představení, obraz, sochu, východ nebo západ slunce, květ, housátko, kuře, dítě. Pokaždé se potom ujišťuju, že budu lepší. A co s tím vším má co dočinění náboženství? Podle jedné teorie náboženství, religio, je odvozeno od religere, znovu čísti. Mně se tohle moc líbí, protože to by mohlo krásně vystihovat, co je to víra. Že víra je znovučtení toho našeho příběhu, kdy svůj život nebo své postavení v životě ve světě čteme z nového úhlu, v širším kontextu, s odstupem, nadhledem, možná větším porozuměním. Kdo chce číst svět a vlastní život jen tak zběžně povrchně, klidně se mu může stát, že pohled přehlédne. Ale to, že jsme jej možná na první čtení přehlédli, nemusí znamenat, že tam není. Proto je náboženství znovu čísti. Jde v něm o druhé, hlubší, pečlivější čtení. O přezkoumání našich map, podle kterých se v životě orientujeme. O přezkoumání, jestli na těch našich mapách náhodou nejsou nějaká bílá místa, která by bylo potřeba prozkoumat a odstranit. Existuje kromě viditelného světa i nějaký neviditelný duchovní svět? Tohle je otázka, která možná leckou zajímá. Ve skutečnosti právě v dnešní době moderní nebo spíš postmoderní člověk se velmi čile zajímá o horoskopy, psychotroniku, reiki, magii, spiritismus, New Age, numerologii, astrologii a další. Je třeba zajímavé, že bychom čekali, že právě ta dnešní doba, která je velmi zaměřená tak nějak pragmaticky na to, co funguje, na to, co se dá nějak vyjádřit, ohodnotit, tak bychom čekali, že to bude slábnout, ale zdá se, že naopak. A možná jste už někdy slyšeli nebo četli o zkušenostech lidí s klinickou smrtí, o paranormálních jevech, zázračných uzdraveních od léčitelů a podobně. A třeba i vás napadala ta otázka, je to tedy všechno jenom omyl nebo podvod, nebo co to znamená? Nemohlo by to přinejmenším naznačovat možnost, že by duchovní svět mohl existovat, že by kromě toho viditelného světa mohl existovat i nějaký svět neviditelný? Ovšem, než se člověk vrhne do objevování duchovna, měl by se snažit vědět aspoň trochu, jak to funguje. Možná si neuvědomujeme, nakolik naše svoboda a někdy i přežití v tomto světě v této době závisí právě na znalosti a dodržování určitých předpisů, pravidel a zákonů. Pokud je nedodržíme, pocítíme důsledky. Můžeme kvůli tomu ztratit svobodu, zdraví nebo dokonce i život. Dopravní značky, dělící pruhy a tak dále a dopravní předpisy vůbec, tu nejsou proto, že mě někdo na správě silnic nenávidí. Ale jsou tady pro moji bezpečnost. To, že je vyžadováno jejich dodržování a trestáno jejich porušování, to není diskriminace ani omezování osobní svobody. Má to mě i ostatní účastníky silničního provozu ochránit. A před čím? Před nehodami, před bolestí, před škodou. Za volantem by v podstatě stačilo neznat pravidlo pravé ruky a u chodců třeba rozdíl mezi zeleným a červeným panáčkem. A člověk by mohl velmi snadno přijít o život nebo někoho jiného připravit o život. A jak se to týká toho duchovního světa? Pokud existuje, a mnoho lidí se domnívá, že ano, a to zdaleka nejsou jenom křesťané, potom vykládání karet, věštění, horoskopy a tak dále, to všechno může fungovat. Ale velmi záleží na tom, jestli ten neviditelný duchovní svět je světem duchovních sil, to znamená nějakých principů, které fungují a stačí jenom umět uvolnit a naučit se používat, nebo jestli to je svět duchovních bytostí. Je pravda, že na existenci dobra a zla se asi shodneme. Většinou se s obojím v různém poměru setkáváme i sami u sebe. Ale nezdá se vám, že jsou lidé, kteří jakoby jedno či druhé vloženě stělesňovali? Jenom takové dva výrazné příklady, matka Teresa, Hitler. A pokud tomu také v našem viditelném světě, nemohlo by platit, že i v tom neviditelném duchovním světě neexistují jen neosobní síly a principy, ale je tam také to dobro a zlo nějak stělesněno? To je velmi důležité. Protože pokud ten duchovní svět není tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, a to, jak jsem říkal, si nemyslí jen křesťané, ale vesměs všechna hlavní náboženství a dokonce i většina okultně zaměřených lidí, tak pokud ten duchovní svět je tvořen i bytostmi, je třeba položit si další otázku. Jde všem těm duchovním bytostem o naše dobro? Jsou nám všechny tyto bytosti přátelsky nakloněny? A jsou-li tam nějaké bytosti, o kterých nevíme, jsou-li nám rovny nebo nám podřízeny, či nás převyšují, pak je dost riskantní říci si, neví se přesně, proč to funguje, ale hlavně, že to funguje. Možná mi touto formou může být nějak pomoženo. Ale kdo ví, čemu všemu tím člověk otevírá dveře. Mluvil jsem o tom, že pokud není ten duchovní svět tvořen pouze neosobními silami, ale bytostmi, tak je potřeba si položit další otázku, zdali všem těm duchovním bytostem jde o naše dobro, jestli nám jsou všechny přátelsky nakloněny. A jestli v tom duchovním světě ty bytosti, které tam případně jsou, jestli nám jsou rovny, nebo nám podřízeny, a nebo nás převyšují. Pokud by nás ty bytosti duchovní v tom duchovním světě převyšovaly, tak pak bychom mohli použít jedno přirovnání. Přirovnání lidí a myší. Kdy myši žijí ve světě nás lidí, nás lidských bytostí, a my je převyšujeme. My prostě myslíme jinak komplexněji a navíc myši neřadíme mezi svá nejoblíbenější zvířátka. A tudíž si většina z nás nemyslí, že myši jsou to od toho, abychom naplňovali jejich touhu po síru. A teď bych ocitoval francouzského filozofa Blaise Pascala. On řekl, v srdci každého člověka je vákuum ve tvaru Boha, které může naplnit jedině Bůh. A my, každý z nás, dříve či později, možná pocítíme tohle vákuum, pocítíme touhu po něčem, co nás převyšuje. A možná v intencích toho našeho přirovnání bychom mohli říct, že nějaký myší filozof by to sformuloval, v srdci každé myši je vákuum ve tvaru síra, které může naplnit jedině sír. A teďka tím, že ty myši žijí v tom našem světě, tak oni skutečně občas najdou nějaký sír. Dokonce občas jim ten sír připravíme, jako lidé. Ale právě protože ty myši o tolik převyšujeme, tak když se je rozhodneme nalákat na sír, abychom ji chytili, tak ta myš nám na to skočí. A ona není schopná rozlišit, jestli jí dáváme sír, protože jsme jí přátelsky nakloněni, že si z ní chceme udělat domácího mazlíčka, anebo jestli ji chceme chytit jako potravu pro hada. Ta myš prostě pozná jenom, že ten sír je pravý. Ona cítí jeho vůni, vidí, že je na dosah, ale proč je ten sír na takovém dřevěném prkénku s lesklými drátky, to už neřeší. Ani není schopná to vyřešit. A na tomhle jednoduchém principu fungují pasti. Něco lákavého nabízí, přičemž následky nechávají skryté. A my jsme také mnohdy přesvědčeni, že poznáme autenticitu různých duchovních zkušeností. Jenomže nemusíme vždycky poznat, co nebo kdo je zatím. Chce nám to něco nebo někdo pomoci, nebo nás nalákat na autentickou duchovní zkušenost a ovládnout. Před časem mi napsala jedna posluchačka, že s bolestmi zad navštívila léčitelku, která jí sice bolestí zbavila, ale od té doby se potýká s nezvladatelnými návaly vzteku. Mluvil jsem s jednou ženou, která patří k vyhledávaným plzeňským léčitelům, a ta mi sama řekla, že měla duchovního průvodce, nějakou duchovní bytost, o které byla přesvědčena, že je to anděl, a až po roce zjistila, že to byl temný anděl, démon. Prostě to nepoznala. A co když ďábel skutečně existuje? A to ne v podobě nějakého toho jelimánka s jednou nohou normální a druhou jako kopyto, kterého každý hloupý honca přechytračí, ale jako skutečné stělesněné zlo. Křesťané věří, že podobně jako Bůh stojí za silami dobra, ďábel stojí za silami zla, i když je v žádném případě nechápeme jako rovnocenné partnery. My toho o původu ďábla moc nevíme, jenom z některých náznaků Bibli vyplývá, že je bývalým nejvyšším andělem, stvořenou duchovní bytostí, která se postavila do spoury vůči svému stvořiteli. A pokud je tomu tak, pokud tahle jedna z nejvyšších duchovních bytostí se zbouřila, tak my všichni jsme se narodili do reality tohoto duchovního konfliktu. Do reality duchovního konfliktu mezi dobrem a zlem. Jak to vyjádřil Erwin W. Lutzer, nacházíme se mezi Bohem a ďáblem, z nichž každý touží po naší věrnosti a každý si přeje proměnit nás podle své podoby. Pokud by to tak bylo, pak by si s duchovním světem vůbec nebylo radno zahrávat. Spíš než jakoby nějaká ta dědečkova kouzelná truhla, tak by se jevil jako bažina nebo minové pole, kde bychom v našem vlastním zájmu neměli opouštět vyznačené cesty. Nedávno jsem četl knihu, kterou napsal jeden profesor náboženství z Brna. Hned v úvodu té knihy vysvětluje, že učit náboženství v podstatě nikdy nejde dobře. Vysvětluje tam, že zatímco někteří profesoři to mají snazší, jejich úkolem je zprostředkovat studentům nějaké vědomosti, naučit je určitým dovednostem, jak řešit nějaké třeba početní úkoly, takoví učitelé výtvarné nebo hudební výchovy ty to mají těžší. Protože oni mají část toho předmětu, který se dá vyložit. To jsou nějaké ty dějiny umění, jména, letopočty, názvy děl. Ještě tak se dá nastudovat technika tvorby. Ale když potom studenti mají sami vytvořit nějaké dílo, tak už je to daleko složitější. A i v teologii máme nějaké informace, které vám mohu prostřednictvím tohoto povídání nějakým způsobem předávat. Jenomže hned na začátku je třeba říct, že pokud jde o to zprostředkovat vztah, pak tyhle znalosti jsou skoro k ničemu. Nebo spíš, možná je to dobrý odrazový můstek, ale to je všechno. Představte si to na příkladu. Představte si, že vaším úkolem jako učitele je vysvětlit třídě dětí z dětského domova, co je to fungující rodina. Nebudete toho schopni. Čeho schopni budete, je předat informaci. Rodiče jsou ti, kdo se o mě starají, mají mě rádi, vozí mě na výlety, oblékají mě, živí a tak dále. Ty děti si ty informace třeba zapamatují, ale co to je fungující rodina, to nebudou vědět nikdy. Protože jsou věci, které se nedají naučit, ale které se musí prožít. A tu přitom s láskou v mezilidských vztazích máme každý z nás nějaké zkušenosti. Takže si to aspoň umíme trošku představit. Svým způsobem je to prožitek všech lidí. Ale s láskou k Bohu tomu tak není. Kdo neprožil, tak to nemůže pochopit. A proto u mě, když o tom vyprávím, mnohem víc záleží na tom mém vlastním vztahu s Bohem, než na vědomostech, které o něm mám. A to je právě důvod, proč ani nemohu předkládat křesťanství jako jedinou cestu, ale jako prožitou cestu. Když bych tu rozebíral jiná náboženství nebo jiné duchovní cesty, tak budu mluvit o něčem, co jsem si přečetl. Nebo co jsem slyšel z druhé ruky. Prostě z toho důvodu, že jsem nikdy nebyl buddhista, ani hinduista, ani muslim, ani jsem neskoušel nějakou jinou duchovní cestu, maximálně jsem o tom získal nějaké informace. Ale k čemu by to bylo, kdybych je tady říkal? Pokud chce někdo poznat něco, cokoliv, tak je nejlepší, když ho s tím seznámí někdo, kdo tu věc nezná jenom teoreticky, ale má ji prožitou. Jeden z pisatelů Bible v jednom svém dopise napsal: znám toho, komu jsem uvěřil. A jinde ten týž autor říká, za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří, nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. Takže co se tu dozvídáme? Je tu nějaké poselství. Bible mu říká evangelium. Dobrá zpráva. A to poselství má moc člověka zachránit. A zní takto. Bůh je skutečný. Je to konkrétní osoba, mající konkrétní osobnost. Má o člověka zájem a hledá k němu cestu. A zve každého, aby s ním navázal tak osobní vztah, jako je vztah dítěte k otci. Já jsem si tohle ověřil, já jsem to vyzkoušel a vím, skutečně vím, z vlastní zkušenosti, že tahle cesta křesťanství funguje. A tak proto o ní mluvím, jako o prožité cestě, a přál bych vám, aby jste se o ní dozvěděli víc i vy sami.